armo sinulle Jumalalta isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Hyvää huomenta teille, rakkaat nuoret. Hiljennymme rukouksen. Kiitos, Isä. Saamme tänään syntymäpäivänä meidän elämämme ehkä yhdestä kalleimmasta lahjasta kiittää. Itsenäisestä kotimaasta. Ja kiitos siitä, että esi-isämme ovat jo ottaneet sinut vastaan. Ja sinä olet varjellut ja siunannut meidän kansaamme. Kasvata meistäkin nykysukupolvesta rukoileva kansa. Varjele meidän maata. Säilytä se itsenäisenä lapsillemme ja lastenlapsillemme. Ja siunaa nyt tämäkin sana, pyhän henkesi kautta. Pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Jumala, isolla J-kirjaimella. Muut jumalat pienellä J-kirjaimella. Tämä on minun raamattutuntini aihe. Jumala lähti kerran ensimmäisenä liikkeelle, se isolla J-kirjaimella kirjoitettu Jumala. Ja Jumala rakasti niin minua ja sinua, että hän näki, etten pääse hänen yhteyteensä muuten kuin hänen täytynyt uhrata oma rakas poikansa. Ennen kuin tämä ratkaisu tapahtui, Jumala lähti liikkeelle ja katseli tänne maanpallolle. Missä ovat ne valmistetut sydämet, jotka minä voisin lähettää sitä kutsua, tulkaa minun tyköni, viemään eteenpäin. Kun Jumala lähti liikkeelle, niin hänen ei ollut helppo löytää niitä ihmisiä. Eikä ole helppo löytää tänäkään päivänä, jotka lähtevät liikkeelle Jumalan puolesta. Ja Jeesuksen kanssa. Kaikki vanhan testamentin profeetat, jotka kuulivat Jumalan kutsun, panivat myöskin hanttiin, niin kuin minä ja sinä. Herra, enhän minä voi, minä olen liian nuori. En minä osaa puhua. Katso, mulla on saastaiset huulet. Nämä olivat vanhan testamentin profeettojen ongelmia. Enhän minä, katso nuo paremmat, valitse heidän. Tai sitten, jolla oli oikein intoa lähteä Jumalan asiassa liikkeelle, hän kohtaakin erilaisen Jumalan. Hänellä oli Jumala, mutta se olikin erilainen Jumala. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Kuka sinä olet, Herra? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Saul, nuori mies, oli liikkeellä, saattaakseen Jumalan pyhyyden oman kansansa keskelle jälleen. Mutta Jeesus, häntä hän ei tuntenut. Mekin voimme olla liikkeellä itsekkäistä syystä myöskin Jumalan asioilla. Miksi sinä vainoat minua? Lapseni, minä haluaisin sinut lähettää ihan eri paikalle. Minä haluaisin sinut viedä juuri sitä työtä tekemään, jonka olen uskonut vain sinulle ja kukaan ei voi sitä muu tehdä. Jumalat ovat liikkeellä. Jesaja, nuori mies, näki, että jumalat olivat liikkeellä. Jesajan kirjan 46. luku alkaa näin. Beel vaipuu, Nebo taipuu. Heidän kuvansa joutuvat elukkain ja juhtain selkään. Mitä te kulkuessa kannoitte, se sälytetään. kuormaksi uupuville. He taipuvat, he vaipuvat molemmat, he eivät voi pelastaa kuormaa ja itse he vaeltavat vankeuteen. Ne oli kaksi epäjumalaa. Toinen vaipui ja toinen taipui. Ja heidät särjettiin. Epäusko on aivan tällainen minun ja sinun sydämessä. Minä taivun ja minä vaivun. Ja minua sälytetään monilla painoilla. Ja ne sälytetään sitä varten, että minä kuorman alle uupuisin. Mutta kuule, mitä sanoo Jumala, se isolla J-kirjaimella. Kuulkaa minua, te Jaakobin heimo, te kaikki Israelin heimon tähteet, te joita on pitänyt kantaa äidin kohdusta asti, nostaa hamasta äidin helmasta. Teidän vanhuutenne asti minä olen sama, haman harmaantumisenne saakka minä kannan, niin minä olen tehnyt ja vastedeskin minä nostan, minä kannan ja pelastan. Kuule rakas lapseni, sanoi Jumala, minulle ja sinulle tänä aamuna. Minä olen sinua kantanut jo äidin kohdusta ja äidin helmasta asti. Ja lupaan olla sinun kanssasi vanhuuteen asti, ihan sama Jumala. Silloinkin, kun luonnollisesti harmaantuu hiuksesi, kun askel hidastuu, kun sinä kompastut, minä nostan. Ja minä pidän sen rakkausliiton lupauksen voimassa. Minä pelastan sinua. Minä vien sinut sinne kotiin. Mitä varten minä tämän sanoman toinkin sinulle? Ja sinä ymmärrät nyt. Jumala on liikkeellä. Mutta jumalat ovat myöskin liikkeellä. Minä vien hetkeksi teidät lähetyskentille. Tuon sieltä terveisiä. Nuori lähetti, joka tulee ensimmäiselle työkaudelle. Hän pyörittelee silmiä. Hän pyörittelee päätänsä. Voiko tämä olla mahdollista? Voiko olla mahdollista, että ne ihmiset uskoo tuohon kultaiseen patsaaseen? Voiko olla mahdollista, että he kantavat paperista tehtyjä huonekaluja, autoja, telkkareita, palvelijoita hautakummulle? Ja polttavat ne siellä, jotta ne muuttuisivat oikeiksi huonekaluksi, autoksi, telkkareiksi. Siellä sielun maailmassa, johon tämä vainaja nyt menee kaikki ne romuineen. Voiko olla totta, Jumala, oletko sinä täällä minun kanssani liikkeellä? Kuljetko sinä minussa näiden ihmisten luo, näiden ihmisten koteihin, heidän sydämiin asti? Ensimmäistä kertaa, kun minä katselin silmilläni taivanin saarta, siinä on jo 21 vuotta aikaa. Katselin sitä rakastuneena. Sillä Jumala oli nuoruudessa minulle näyttänyt, minä kerran menen jonnekin, jossa epäjumalia palvotaan. Sydän kipuillen kulin kielikoulukaupungissani polkupyörällä. Aina ison buddan ohi, jota rakennettiin vapaaehtoisin uhrivaroin. Vanha 82-vuotias täti kantaa jo aamulla 7 aikaa. Harteillansa raskasta sementtikoria. Hän kiipeää ensimmäiseen kerrokseen. Hän vie omaan uhrinsa, jotta Jumala tulisi valmiiksi. Hän tekee sitä uskollisesti sen vuoden ajan, kun minä häntä seurasin. Ja kun Jumala on valmis, tätä vanhusta ei enää näkynyt. Hän tahtoi, että hän saisi hyviä tekoja tehtyä. ennen kuin hän pääsee sinne Jumalansa luo. Hänellä olisi vietävänä tarpeeksi näyttöä siitä, että hän on ollut hyvä ihminen eläessä. Mutta sitten nuoren lähetin silmät alkavat aueta, että Jumalakin on liikkeellä. Minun Jumalani. Istun linja-autossa menossa vuorille sairaalaan, jossa mieheni on sairaalassa. Jätän lapseni sinne alas Laaksoon koulukaupunkiin. Istun masentuneena. Jumala, miksi sinä lähetit meidät, väärät ihmiset, tänne? Että sinä kuljekaan minun kanssa. Siinä istuu vieressäni vanha vaimo. Hän säikähtäen katsoo minua ja minun sinisiä silmiä, koska he pelkävät, sinisissä silmissä asuu paholainen. Katselen häntä, en löydä sanoja, yritän puhua jotakin. Tämä vaimo aloittaa, sinä olet ulkolainen, minä tunnen, että sinussa ei kuitenkaan asu paha henki. Mitä sinä täällä meidän maassamme teet? Tulen kertomaan teille ilosanomaa, että Jumala, joka on elävä Jumala, on myöskin teidän Jumalanne. Hän voi sinunkin murheesi, rakas täti, kantaa, että sinä yksin vaivu noiden kuormien alle. Hän oli kertonut, kuinka hän oli myynyt paljon vihanneksia, jotta hänen poikansa pääsisi yliopistoon opiskelemaan. Se on kallista touhua, se lapsen kouluttaminen Taiwanissa. Ja niin minun poikani pääsi sinne. Mutta minä en ole tarpeeksi osannut viedä Jumalille uhreja. Nyt minulla on sitä ja sitä ja sitä vaikeutta. Kuinka monta kanaa sinä uhraat päivässä Jumalalle? Kysyi minun. En yhtään kanaa. No mitä sinä uhraat Jumalalle? Siinä puhuttiin rukouksesta siinä linja-autossa. Huonoilla Kiinan sanoilla. Mä yritin rukoilla, pyhä henki, ole sinä nyt tässä tulkki. Kaija puhui niin huonosti vielä tätä Kiinaa. Ja kun minä siitä lähdin ennen linja-autosta, kun hän työsi minun käteeni pienen lapun ja sanoi, Huangelin laikoan etaut, sitoo. Kote tenghauli. Tervetuloa minun kotiini. Tuleethan, minä odotan sinua. Minä katselin sitä lappua, minä ymmärtänyt yhtään kirjaa, merkkiä. Menin sinne suomalaisten luokse ja sanoin, mitä tässä lukee. No tässä lukee, rouva kuningas, hän asuu tuolla kolmen lohikärmeen tiellä tässä kaupungissa. Mene katsomaan hän. Seuraavana päivänä minä läksin ja minä sitten hämmästyin, kun minä tulin siihen paikkaan. Tämähän oli ravintolan omistaja. Ja sieltä se vanha nainen, ehkä noin 60-vuotias, tulee tipsuttaa sieltä. Ai sinä tulit, minä olen odottanut ihan mulla 6 lähtien. Silloin kun minä kanaa tuhrasin Jumala. Ja mitä hän oli laittanut minulle ruokaa. Hän kertoi, että minä olen tässä nyt vaan tällainen, ei minun poikani pitää tätä ravintolaa, mutta minä olen vaan tällainen, iso äiti. Mutta kuule, minä olen niin onnellinen ollut siitä eilisestä matkasta, että minä olen kertonut jo kaikille naapureillekin, että minä tapasin ulkolaisen, jossa ei asu paha henki. Minä sanoin, että mitä sinä tarkoitat? No sinun silmissäsi ei asu paholainen. Voi kuulkaa, minä olin ankkana siinä. Minä kattelin tuota ruskea silmäistä tätiä. Enemmän siinä asui kyllä Jumalan rakkaus. Oliko enkeli minun edessäni? Sitten hän ottaa minua kädestä kiinni. Minulla nyt ei ole sinulle mitään lahjaa, mutta kuule, tule. Minä annan kuitenkin. Hän vei minut halkopinojen väliin. Minä ajattelin, että mitäs lahjaa täältä kaivetaan. Mikäs tämä nyt on? Ja alkaa raaputtaa siellä halkopinoja niitä puitten kylkeä. Siellä oli naavaa ja kaikkea jäkää. Ja muovipussi toisessa kädessä. Ja, että mitähän roskia minä saan nyt tuliaisi. Ja kattelin kummissani sitä touhua. Enkä tajunnut, mitä sillä pussissa oli. Enkä minä katsonut ennen kuin läksin sitten. Olin sen verran kohtelias, että vaan sanoin sie, kiitoksia ja läksin. Mutta hän huusi, että älä vielä menee. Minä annan, kun sinä kerroit, että sinä olet siellä sairaalassa vatsomassa miestäsi. Minä tiedän, että siellä on lapsia, jotka sairastavat. Minä annan sinulle tästä nyt ison laatikon jäätelöä. Minä ajattelin, kun valtavaa kukaan, siinä olisi 5-6 litraa sitä jätskiä. Mitä minä nyt tällä teen? 34 astetta muistaakseni on lämmintä. Ja minä kävelen tuosta pari kilometriä ja se valuu pitkin. Mitä sinä Jumala nyt oikein touhua täällä? Mumma vaan sanoi, ota. Ja minä otin sen laatikon ja toisessa kädessä muovipussi roskia. Ja tiedättekö mitä? Jumala yllätti. Hän oli liikkeellä, vaikka ei Kaija sitä huomannut. Hän oli sen päivän tehtävät valmistamassa minun eteeni. Kun minä pääsin sairaalaan, niin norjalainen kätilö, jonka kodissa asuimme, tuli ja sanoi, kuule Kaija, tule nyt lasten osastolle, että siellä on yhden meidän hyvin vaikean lapsen syntymäpäivät. Hän täyttää nyt 3 vuotta ja lääkärit on antanut hänelle elinaika ehkä 2 viikkoa. No sitten minä voi, ei minulla ole lahjaa. Jumala henki sanoi, että kyllähän sulla on huono muisti. Minähän juuri sulle annoin sen jätskilaatikon. Tiedättekö, että se juuri riitti, että kaikki ne muksut sai riisikupillisen jätskiä. Jumala oli liikkeellä. Mitäs niille aikuisille sitten annetaan? Niille hoitajille? Minä siinä mietin sitten, kun minä sitä jäätelöpakettia pyörittelin käsissä, että ei tuo vielä ole sulannut, kun se oli tyröks laatikossa ja annoinhan minä sinulle lahjan. Ne roskat vai? No katso nyt mitä siellä pussissa. Kyllä mä oon kuulkaa aika semmoinen yksinkertainen Jumalan lapsi. Mun täytyy aina opettaa, katsokaa tämä pussikin. Minä aukasin sen pussiin, niin tiedättekö, että siellä oli valtavan kalliita tatteja, eli sieniä. Jota meillä nyt säilytetään täällä ja tehdään oikein hienoa kiinalaista ruokaa. Hyvin kalliita. Ja minä lähdin kukaan sen roskapussin jätskilaatikon kanssa sinne sairaalaan. Ja voi kuinka ne hoitajat oli onnellisia. Heillä ei ollut muuta kuin vihanneksia ja läskiä ja nyt he saivat tatteja. Ja meillä oli hyvä hieno juhlaateria. Katso, minä kannan sinua, minä nostan, minä kuljen rinnalla. Voi opetelkaa te täällä Suomessa. Tää viksumiksi Jumalan lapsiksi. Kuulette ees, aukaisi ees pussi. Me pidämme näitä tavallisia asioita ja hengellisiä asioita, että niillä on niin pitkä välimatka kuin taivas on maasta. Ja kuitenkin taivas ja Jumala on tässä aivan hinkkaa mua vasten. Vielä lähempänäkin tuolla sisimmässä, tuolla puseron alla. Ja minun kamppeissani hän kulkee. Tai sitten ällistyy eräs, lähetti tovereista, niin minä luen pätkän. Seurailin kirkon ovensuussa lattialla istuvaa noita vaimoa, jonka älykkäät silmät seurasivat koko ajan saarnaajaa. Hän oli tunnettu suurin noita vaimo niillä seuduilla. Ollessamme mustan pastorin luona teillä, hän ilmestyi arkana ovelle ja pyysi saada puhua kanssamme. Onko se ihan totta, mitä saarnasitte? Että kuinka suuri syntinen tahansa saa anteeksi, antamuksen ja rauhan? Minä noita vaimo olen todella suuri syntinen. Enkä edes tiedä, kuinka monen ihmisen kuoleman aiheuttaja olen ollut. Nyt olen jo kauan ollut hirveän onneton ja pelkään kauheasti kuolemaa. Voitteko minua auttaa? Näin hän tunnusti ja me saimme sanan valtuuksilla julistaa hänelle täydellisen anteeksi antamuksen kaikesta Jeesuksen nimessä. Hillitty ilo loisti vaimon kasvoilta, hänen noustessaan lattialta. Voisitteko tulla pian takaisin, sillä haluan tuoda kaikki taikakaluni poltettavaksi ja sitten pyydän kastetta. Seuraavalla kerralla, kun palasimme, oli pihamaalla jo koolla suuri joukko risuja, jonne vaimo itse pani tuleen ja sitten heitti kalliit työaseensa toinen toisensa perään ja vuodatti pulloista nestettä samaan tuleen. Mikä likainen saastainen asevarasto hänellä olikaan. Kun kaikki oli tuhkana, täti kastettiin. Nyt hän kasvot loistain otti kanssamme osa ehtoolliseen ensi kertaa elämässä. Muutama kuukautta myöhemmin saimme kuulla, että entiset virkatoverit olivat myrkyttäneet hänet, joten hän saa elämällään maksaa kääntymisensä. Mutta ilomme on suuri tietäessämme, että hänen musta menneisyytensä oli anteeksi annettu ja hän on nyt ylhäällä odottamassa meitä. Siinä Jumalat, pienellä J-kirjaimella kirjoitettuna, henki valla täydellisesti, ja Jumala, ne tulivat tutuksi näille lähettitovereille. Taistelu ei ollutkaan vain jumalten välistä taistelua, vaan se oli taistelua sielusta, joka oli Jeesukselle niin kallis. Lähetystyössä me koimme paljon tappioita, mutta kristinusko onkin ei luonnollinen uskonto, vaan yliluonnollista. Ja siinä me tarvitsemme koko täydellisen sotavarustuksen. Jumalan pyhän hengen läsnäoloon kaikissa meidän hetkissä. Tai nepalilainen lähetti toverini kertoo. Olen varmasti jossain seurakunnassa kiertäessäni sen kertonut. Lääkäri, joka kulkee siellä vuorilla, hän sanoi, hänen ihanimmat hetkensä ovat aina Jumalan palvelukset. Ja ne pienet seurakuntatilaisuudet ovat jossakin kristityn kodissa. Puoliksi salaa siellä täytyy kokoontua. Ja niin hän joutui pienen kylään, hyvin väsyneenä, masentuneena kysymään, miksi minä en osaa kaikkia hoitaa. Minulla oli taitoa niin kuin täällä tarvittaisiin. Hän istuu siellä pienessä niin kuin meidän jossain navettakeittiössä. Olen nähnyt diakuvina sen. Ja siellä paloi öljylamput ikkunalla. Kristityt istuvat piirissä. Ehtoollisleipä kulkee kädestä käteen. Ehtoolliskalkki kädestä käteen. Hän seuraa erästä miestä, joka istuu siinä repaleinen paita päällä. Ja hän näkee lääkärinä heti, että tuoreet verihaavat ovat läpi tunkeutuneet tuon paidan. Ja kun tuo ehtoolliskalkki tulee tuon miehen eteen, hän nostaa huulilleen ja sanoo, silmistä kyyneleet vuotain, minunko edestäni Jeesus. Kiitos Jeesus. Kun Jumalan palvelus on päättynyt, hän menee keskustelemaan miehen kanssa, voisinko auttaa, puhdistaa teidän haavanne. Niin tohtori, mies jatkaa. Minä tulen 2,5 vuorokauden jalkamatkan päästä, siellä kävellään. Lähden perjantai 1/2 päivän jälkeen, kun tiedän, että kirkko on siellä ja siellä. Minä olen nyt ainoa kristitty ja minun perheeni siellä kylässä. Ja hindulaiset, minun rakkaat naapurini, kyläläiset, he antavat minulle aina nämä raipan iskut. Kun minä lähden, minä kuljen nämä haavat selässäni ja käsissäni. Ja kun minä palaan, nämä haavat eivät ole vielä kunnolla arpeutuneet, niin siellä portilla odottaa samat raivan iskut. Mutta minä iloitsen, että minä saan kulkea Jeesuksen kanssa, joka sai myöskin näitä kokea. Hänkin oli haavoitettu, mutta hän oli haavoitettu minun rikkomusteni tähden. Jumala kulkee myöskin haavoitetun ihmisen rinnalla. Rakkaat nuoret, me olemme niin keveitä kristittyjä. Me emme todella monesti ymmärrä, mitä on olla kristitty. Olla kristukselainen, Kristuksen kaltainen. Ottaa Kristuksen muotoa haavojenkin välityksellä. Oppia niitä tuntemaan läheltä. Raamattu tuntini päätteeksi haluan nyt teille jättää sanoman siitä, missä Jumala asuu. Ei hän asu vain jossakin Nepalin haavoitetun miehen kodissa tai jossakin noita vaimon majassa tai jossakin Taiwanissa lähetin suomalaisessa kodissa, vaan hän asuu Jesaja 57 sanoo ne Jumalan kaksi asuntoa, jakeessa 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrän hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Siis kuulitko, minä asun korkeudessa ja pyhyydessä. Jumalan tätä asuntaa voisimme kutsua vaikka hoviksi. Me suomalaiset pidimme muutama vuosi sitten, että meidän hovi on Tamminiemi. Ja sehän nyt on avattu meille kaikille nähtäväksi. Mutta Jumalan Tamminiemi on tuolla korkeudessa ja pyhyydessä. Ja sieltä Jumala sitten vierailee välillä toisessa asunnossa, jonka nimi on Slummi. Niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Onko särkynyt asunto sitten mikään asunto? Jossa on kaikki sikin soki, ei ole minkäänlaista järjestystä. Lika on niin paljon, että hämähäkit siellä mieluummin asuuko ihminen. Siellä oikein haisee, vuosien pölyt siellä on. Vuosikymmenten pölyt ja saasta. Ja sinne Jumala tulee. Ei hän tule väkisin sinne slummiin. Vaan hän antaa niitä määrätynlaisia rakkauden kolkutuksia. Katso, minä seison ovella, sinun sydämesi ovella, ja kolkutan. Ja se ripa on siellä minun ja sinun sydämen sisäpuolella. Jos joku avaa oven, niin minä käyn sisälle ja kuule, laitan ruokaakin siellä. En ainoastaan niitä tatteja Kaijalle, mutta vielä parempaa. Anteeksi antamuksen juhla-ateriaa. Ateriot sen sinun kanssasi ja ajatella. Se korkeudessa ja pyhyydessä Tamminiemen Herra tulee slummiin ja panee kaikki asiat kohdalle. Se riippuu meistä ihmisistä. Annetaanko siihen lupa? Me voimme lähettää signaaleja sinne Tamminiemeen ylös. Se on se rukous. Mutta meillä toi kolmas asunto. Minä asun Israelin lasten kiitoksen keskellä. Tai hebrealaiskirje sanoo sen paremmin vielä. Hetkinen. Hebrealaiskirje viimeinen luku 13, luku 15 jae. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeensä ylistävät. Uhratkaa kiitos. Vetäkää narusta. Sitä kiitosnarusta. Vaikka tuntuisi kuinka pahalta, niin kiitos nyt Jeesus. Jeesus, kiitos nyt tästäkin, kun tuo loukkas. Ja kiitos nyt Jeesus, kun se Matti jätti mut, vaikka mä tykkäänkin siitä. Ja kiitos nyt Jeesus, kun en saanut sitä työpaikkaa. Ja kiitos nyt Herra, kun mä sain 3+ englannin kokeesta. Ei se sitä tarkoita, että sinun täytyy olla laiska. Vaan todella, kun sä käytät tätä signaalia, niin Jumala lähtee sieltä alas ja tulee sinun arkeesi ja siihen tilanteeseen ja antaa sulle älyäkin ja muisti kasvaa. Ja se rakkauden ryppykää, niin se ei enää niin kirvele. Vaan siihenkin tulee jotain balsamia. Minä kokemuksesta teille juttelen, minä satuja kerron. Kun Siilas ja Pietari vankilassa he ylistivät Jumalaan kahlehdittuna seinään, niin vangin vartijat ihmettelivät hulluja tyyppejä. Meitä nukuttaa tässä ja me halutaan nukkua, pitää noita vankia vahtia, ne on niin iloisia ja veisaa. No Siilas ja Pietari heiluttivat sitä narua. Mutta tiedättekö, samaan aikaan oli maailman hulluin rukouskokous. Siellä kristityt ovat polvillaan pyytää, että vapauta Pietari. Ja sitten kun Pietari ilmestyy ovelle, niin palvelijatar uskaltaa mennä avaamaan, kun pelkäsivät, että siellä oli joku toinen. Ja palvelijatar, että oho, se on Pietari henki, se on aamu. Ja he just rukoilee sitä, että pääsisi sieltä pois. Ai, kyllä me ollaan hulluja. Ja hulluja rukouskokouksia pidetään. Tapio just sanoi, että kun rukoillaan, niin pitäisi uskoa myöskin niihin rukousvastauksiin. Ja ajatella enemmän Jeesusta kuin mitä rukoilee. Tässä se nyt näkee. Ja sitten kun Pietari sanoi, tässä minä olen. Oi, halleluja. Sitten uskottiin vasta. Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä. Muistakaa nuoret, Jumala on pyhyyden Jumala. Ei puhuta leikin varjossa pyhästä Jumalasta. Ei käytetä halveksittavia sanoja. Vaan vanhuskas Jumala vaatii vanhuskaan Jumalan käytöstä myöskin ihmisen. Kun buddalainen menee buddan eteen, ei hän vinoille, ei vääristele naama ilmeitään, vaan hän menee uhritikkujen kanssa Jumalansa eteen, kumartaa syvästi 3 kertaa, rukoilee, siinä on harrastunnelma. Ja hän on pukeutunut myöskin sen mukaisesti, että hän on pyhän Jumalan edessä. Ulkonainen asukin näkee, näkee jo ulos muille ihmisille, että hän on tulossa Jumalansa eteen. Me mennäänkö vetelät makaronit monesti ehtoollispöytään, anteeksi vaan. Kun nuo pojat on sotaväessä, ne osaa kyllä ottaa asentoja lepoa. Kun minä olin pitämässä tässä tuolla erässä armeijan sopukassa, miksi niitä kutsutaan, iltahartautta, ja se pappi vetäisi mut vaan lähetysseuroista suoraan sinne, sanoi, Kaija, lähdetä pitämään iltahartautta mun kanssa pojille. Musta on hyvä ihme, ei mulla ole mitään tekstiä. Onhan sulla se Jumala mukaan. Sä tarkoitat se sitä buddhaa, joka mun kassissa on. Niin just. No niin, minä lähdin buddhan kanssa. Ja pojat seisoi tossa, että pari askelta nenän nenässä, ja ne oli noin 1,85 m. Mä ajattelin, 4 riviä, sehän mä tässä näikään niitä, edes kattoo kehenkään. Ja mulla oli buddha tuossa käy, semmoista, kuulkaa pojat, mä tuun kertomaan Jumalasta. Se on tämän näköinen. Niin sitten mä kuulin yhtäkkiä, kun sanottiin asento, kun mä sanoin, että mä oon tullut kertomaan Jumalasta. Mä oon siellä alikessu karjas, kun nyt on Jumalasta puhe, niin asento. Mä kattoin, mitä sitä nyt on. No, pappi linkkasi mulle silmään ja sanoi, että jatka. Ja minä aloin kertoa sitten tästä Jumalasta. Niin kuin huomaatte, että tämä on puusta tehty. Tämä onkin santelipuuta. Voisitte koskea, mutta teillä on nyt asentot, että pystyt tulla. Ja ne ensimmäiset rivisolman heput, niillä oli vaikea pitää päästä tärkeänä. Ja minä sitten kerroin, kuinka tätä Jumalaa lähestytään ja kuinka todella monet antavat koko elämänsä tälle ja niillä ajetaan tukkakin pois, niin kuin teillä täällä. Ja ne on semmoisia buddan munkkia, ne on Jumalan lähettiläitä. Minulla on vähän pitemmät hiukset, ne on täällä tiukasti nutturalla. Ja sitten kun oikein hurskas buddalainen, niillä mummollakin on tämmöinen nuttura. Pojat kattoja. Sitten minä kuulkaan kerron, että mitenkä tämä Jumala. Tämä voi siirtyä tästä paikasta ja voidaan kertoa toisenlaisesta Jumalasta. Ja sekin on mun mukana, niin muuten minä sitä nyt voi teille ihan näyttää, kun se teissäkin asuu. Se liikkuu teissä. Teidän keskuudessa on monta esirukousten lasta. Kun minä olen tässä äitinä, niin minä oikein rakastan teitä. Te olette jonkun äidin poikia, mutta kuka Jeesus rakastaa vielä enemmän. Sitten kun minä pyrin rukouksen, niin sanoin, aamen. Lepo, kuulu. Minä säikäin, minä ottanut jopa, se oli kummallinen iltahartaus. Minä sotilaskieltä, minä en ymmärrä. Mutta minä jälkeenpäin ajattelen, voi hyvänen aika. Kun ihminen on rukoillut ja siunannut itsensä Jumalan Jeesuksen nimessä, niin todella se on lepo. Rakkaat nuoret, otetaan oikealla tavalla asento vanhuskaan Jumala edessä, mutta osataan levätäkin. Ja tätä on kuulkaa se adventin sano. Kuninkaasi tulee. Hän tulee ystävällisessä ja hyvässä tarkoituksessa. Hän tulee meidän koteemme, meidän sydämiimme. Ja uhratkaa Jumalalle kiitos. Se on niiden huulten hedelmää. Ei siis kaikkien huulten. Vaan niiden huulten hedelmää, jotka ylistävät. Ei vaan halleluja, kiitos Jeesus. Vaan se on täältä tästä sisäistä. Semmoista jotakin, joka lähtee täältä oikein syvältä niin, että naamakin loistaa. Voi kun minä kadenin semmoisia ihmisiä. Ja nyt kun on joulu tulossa ja minä lopetan nyt tämän Jumala ja Jumalat ovat liikkeellä. Minä olen kiittänyt siitä Jumalaa, että olen nähnyt, miten Jumala toimii. Ja nyt minä jätin sen kirjeen kotiin, mutta kyllä minä osaan kertoa sen omin sanoin. Meillä siellä Taiwanissa oli semmoisia pakko-ottopoikia, vai miksi niitä voisi sanoa? Kun rovasti päiväparvia, ne on semmoinen, että sai niitä kasvattipoikia itselleen. Siellä oli Kiinassa niitä ja Taiwanissa. Ja sitten kun he lähtivät pois sieltä, kun Päivä sairastui vakavasti, niin Päivä ja Evanikin sanoi, että kun me muutimme heidän pappilaan, että jos se nyt se Liivensuu meidän poikamme sieltä Taipeesta Raamattokoulusta soittaa, niin sanokaa, että tervetuloa kotiin. Mä sanoin, ai meilläkö? Niin, että hän on tottunut asumaan tässä. Ai meilläkö? Kysyviä. Niin, kun hän on tottunut, että tämä on hänen kotiinsa. No kuinka kauan hän on meillä? No tietysti jouluaja. Ai meillä jouluaja? Joo. Voi hyvä ei. Eikö me tätäkään joulua saa olla sitä oman perheen kanssa? Ja niin ne parveiset lähti ja minä sitten yritin olla sit kunnon lähetystyöntekijä. Joo, kyllä me pyydetään. Ja sydän oli niin kauhean täynnä katkeruutta. Pitääkö se nyt on? No puhelin soi muutaman päivän päästä jouluviikon alussa. Ja täällä on Liivensuun Raamattokoulusta Taipeesta. Mä sanoin, ai, milloin sulla alkaa joululoma? No se alkaisi tänä päivänä. No tuletko sinä kotiin? Saanko mä tulla kotiin? Saa, tervetuloa. Mä tulen kyllä halvalla junalla, mulla ei ole niin paljon rahaa, että siinä menee 14 tuntia, että mä vasta huomenna sitten. Mut kuule, äiti. Sano, anteeksi vaan. Hän oli kutsunut todella Evannikki äitiksi ja sanon vaan äidiksi. Kuule äiti, ootko pesy jo ikkunat? Mutta en oo. No älä pese, mä tulen pesemään. No tervetuloa kotiin. Ai hyvänen aika. Sieltäkö se jouluenkeli on tulossa? Ja kun hän tuli, niin hän heti kysyi, että no onko apulainen? Voi kuule, kun apulainen just ilmoitti, että ei pääsekään kuin parin päivän päästä muistaakseen, että kun hänellä oli jotain muuta. No mä teen teille ruokaa, kyllä mä osaan. Hän meni sinne keittiöön, otti mun essun eteen ja sitten kun oli ruuvan tehnyt ja tiskit tiskannut, niin hän alkoi pesee ikkunat. Minä häpeäsi. Jumala, sinä tulit ja tuot joulun enkelin. Ehkä sinä tulet meidänkin kotiin. Minä olin kiireen ja seurakunnassa naistyössä lapsityössä, vaikka on paljon joulujuhlia. En minä kerkenyt tätä liiven suutakaan hoitaa. Mutta Jumalan henki sanoi, mene siivoamaan nyt se vieras huone, jossa ne muutkin aina majailevat. Ja pistä sinne nyt puhtaat lakana. Ja kun poika lähti sinne ulos pesemään ikkunoita ulkopuolelta, minä petasin hänen sänkyssä. Ja sanoi sitten, että kuule, nukut sitten tuossa nurkkakamarissa. Ei mä siinä ole nukkunut, mä oon nukkunut tuolla saunakamarissa. Sitten eikö sä nukut nyt tuossa nurkkakamarissa, että laitetaan joulusauna, että sit saa kaikki siellä käydä. Saat siinä nukkua. Saanko mä nukkua siinä teidän vierashuoneen? Saat tervetuloa kotiin, se on nyt sun huone. Ei meillä ole ketään muita vielä. Poika silmät loistaa. Saanko mä viedä sinne kaikki tavarat? Saat viedä. Sitten mä olin ostanut kinkun. Ja kun mä rupesin sitä kukaan paistaa, niin voi kauhea, minkälainen lemmu alkoi. Mä sanoin, että mikä ihmeen pilaantunut läski. Nyt mua on petetty. Ja kuka se lemu oli, niin maho tuota se naapuritkin jo haistoi. No silloin tää liiven suu tulee ja sanoi, että mä olin heittämässä sitä pois roskiksi. Älä äiti sinne heitä. Anna se mulle. Älä luule. Sä kuolet, jos sä syöttää. Ei. En mä itselläni, mutta kato, kun joulu on tulossa. Mä menen kotona käymään joulukirkkoon, ja joulukirkon jälkeen meillä siellä vuorilla kristityt viettävät yhteistä ateriaa, ja mä tiedän, että niillä on makeeta perunaa. Saanko me viedä tämän läski? Ei, hyvä ihme. Nehän kaikki kuolee, ne syyttää mua. Mä joudun vankilaan. Ei, ei ne kuolemasta. En minä voi antaa. Ei ollut Lassikaan siinä vierellä, että olisi auttanut mua. Ja poika intaa, anna mulle se läski. Se oli noin 10 kilon kinkku. No sitten jos tuo koira haistaa, että se on paha, niin en anna. No me kutsuttiin se meidän namu susikoira siihen. Ja koi, se lähti saman tien pois. Katos nyt, kun se on pilaantunut. En mä usko tuhon koiraa, poikas. Kuule äiti, jos mä siunaan tuon läskin, niin annat sä sen. Mä sanoin, miten sen siunaan? Mä rukoilen. Rukoile kanssa. No mä panttiin läski pöydälle ja rukkoiltiin läskin puolelle. Ja poika rukoili omalla kielellään ja sanoi, että saanko me lähteä huomenna aamuna. Mä saat lähteä, mutta rukoile sitten, että ei tää tuota kenellekään sit mahapuruja. Ja kuvitelkaa, kun sen lähti sen läskin kanssa, niin minulla meni jouluilo. Mä ajattelin, että me on kyllä seuraavana päivänä vankilassa. Enkä mä uskonut Lassillekaan heti sanoa. Mutta kun hän tulee liiven suu sieltä joulupäivän iltana, niin kukaan ovikin pamahtaa oikein levälle ja sanoo, kiitos Jumalalle, meillä oli hienot juhlat ja hieno jouluaatio. Mä sanoin, kuinka mä oon niin sairasta. Ei kukka. Kun siunaisin sen läski. Mä sanoin, miten niin? No kun sä opettajat uskonut, että se ei ole pilaantunut lihaa, mutta kun mä en osannut sulle selittää taivaniksi. Kun se oli sellainen liha, että siinä oli se sellainen, miksi tämä suomeksi sanotaan, siis nahka oli kyllästetty niin, että se ei pilaannu. Ja siitä nahkasta, kun se oli se kyllästys, aina alkoi sulaa siellä uunissa, kun ymmärrätään, niin se hajuu. Se oli niin kuin maali tai joku semmoinen. Ja totta kai se nahka haisi. Se läski oli ihan tervettä. Vaikka mä hänelle ehdotin siinä, että mä ostan uuden läski sulle. Ei, kun mä siunaan tämän. Miksi minä tämän kerroin? Siksi, että Jumala liikkuu arjessa. Ja nyt minä sain kirjeen, että Liivensuu, joka on evankelistana toiminut siellä meidänkin rinnallamme, ja kuuluu Vuoristoheimon halveksittuun heimoon. Hänet lokakuun 22. päivä, kun se oli viimeinen sunnuntai. Hänet on vihitty papiksi. Ja hänen perheensä on siellä viemässä ilosanomaa Jeesuksesta. Kun hänet vihittiin papiksi sen jälkeen, kun vihkitilaisuus päättyi, niin kirkon johtaja oli kysynyt seurakuntalaisille, haluatteko tekin tämän tulevan pappinne, tämän teidän pappinne rinnalla viedä evankeliumia, auttaa häntä? Kaikki vastasivat, kyllä. Jos minä nyt kysyisin, haluatteko te nyt kaikki tässä lähteä nyt viemään evankeliumia? Minä uskon. No siinä se oli, kun Jumala kohtaa, niin meillä on kaikenlaista. Mutta ei meidän tarvitsekaan saarnata, vaan antakaa vaikka läski. Antakaa vaikka se roskapussi. Ja silloin Jumala kulkee teidän kanssanne. Älkää käärikö niitä kauniita joulupaketteja niin tiukasti, että sieltä ei tule se Jumalan siunaus. Siunatkaa se paketti, niin kuin Liivensuu siunasi läski. Aamen. Hiljennetään.